بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tunaendelea na kitabu Riyadu Salihin, ambapo tuko katika mlango wa 10, babu al-mubadaratu ila al-khayrati, mlango unazungumzia juu ya kukimbilia au kuwahi haraka sana mambo ya kheri. Wa hasu man tawajjaha, na kumhimiza mtu katika kuelekea upande huo. Man tawajjaha li khairin, kwa yoyote mwenye kumuelekea, mwenye kuelekea upande wa kheri, kumhimiza ala al-iqbali alayhi, juu ya kuzikabili kheri hizo, juu ya kuzikubali, juu ya kuzikabili kheri hizo, biljiddi ghaira taraddudin, kwa bidii na hima bila ya kusikasika. Tukasoma katika mlango huu mpaka kwenye hadithi ya 7, na leo insha Allah tutaondokea katika hadithi ya 8 ya mlango huu. الثامن حديث ينان عنه نكتو كان الصحابة هيو تليمتاج النيوما كتك حديث يتباع، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة أنا سملية يقام مجنب من يزنه، قام يوم خيبرة، alisimama siku ya vita vya Khaybar. Waqala au qala yawm Khaybar, alisema siku ya vita vya Khaybar ya kwamba, la uhtiyanna hadhihi ar-rayata rajulan, leo hii mimi nitampa bendera hii ya kupiganisha vita mtu. Mtu huyo, yuhibbu Allah wa rasulahu, anampenda Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Nitakapompa bendera hiyo mtu huyo, yaftahu Allah ala yadayhi, Mwenyezi Mungu atafungua ushindi kwenye vita hivi vya Khaybar juu ya mikono yake mtu huyo. Yani nitakapomkabidhi yeye bendera, basi Waislamu watapata ushindi kwa mtu huyo. Vita vya Khaybar ni moja katika vita vilivyokuwa vigumu. Walifanya kambi Waislamu kwenye Khaybar, kwenye ngome ya Mayahudi Madina, baada ya kuvunja mikataba na ahadi walizofungamana na Mtume. Mayahudi walivunja ya kwamba wasipigane na mtume wala wasimsaidie yoyote yule ambaye anampiga vita mtume. Walikubaliana katika hadithi hizi, kisha wakavunja Mayahudi wakaungana na watu ambao wanakuja kumshambulia Nabii Muhammad na Waislamu, wakawasaidia kisirisiri. Bwana mtume akapewa habari hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi akakusudia kwenda kuhujumu Khaibar, wapiga vita Mayahudi. Na Khaibar ni mji maalum kama tutaviona katika ufafanuzi wa hadithi hii baadaye. Basi inasemekana ya kwamba mtume aliweka kambi pale kwa muda wa siku 21. Ngome ya Mayahudi ilikuwa haiingiliki, ni ngome madhubuti, ngome kubwa. Mayahudi walijitia ndani ya ngome, ikawa wanapiga na vita ndani ya ngome, lakini silaha walizokuzitumia ilikuwa hapasogeleki pale kwenye ngome. Ndipo hatimaye mtume akasema, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan, leo nitampa bendera hii ya kupiganisha vita mtu, yuhibbu Allah wa rasulahu, ambaye mtu huyo anampenda Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, si kama wale wote waliokuwa wakipiganisha vita kwa kukamata bendera ile hawampendi Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. La hasha, hakukusudia mtume kufanya hivyo, bali huu ni mlango unaoonyesha kukimbilia mambo ya kheri. Hapa mtume anahimiza wale wote wenye kukimbilia mambo ya kheri, hapa mtume anawashajiisha na kuwahimiza. Na sifa ya kusifiwa sahaba huyu kwamba anampenda Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, baada ya kwamba ni sifa ya kuhimiza, bali mtume alikuwa anampa kila sahaba daraja yake, cheo chake. Bibi ya kila sahaba mtume alikuwa anamtaja sahaba huyu, sifa yake na kadha 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 kadha, kama aliposema kwa mfano kuhusu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akasema: Umar law kana nabiyyan ba'di la iti, ingelikuwa kuna utume baada yangu mimi nitakaoondoka duniani, la kana Umar, mtume huyo angekuwa Umari. Si kwa kuwa wale wote wengine ndio wameonekana labda wanafiki au hawana imani, bali hii ni daraja yake Sayyidina Umar, mtume nampa. Halafu akataja daraja nyingine ya Sayyidina Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, bali aliposema laiti imani za watu wote zingelipimwa katika mezani kwenye sahani moja ya upande wa mezani, na kipande cha pili cha mezani ikawekwa imani ya Abu Bakar as-Siddiq, basi imani ya Abu Bakar ingelizinyanyua imani za watu wote. Kwa maneno hayo, si kama watu wengine hawana imani, bali hicho ndicho cheo kilivyo cha Abu Bakar as-Siddiq. Na wengine wengi mtume akawatamkia hadhi yao, daraja yao, kama bwana Abu Ubaida ibn Jarrah akasema: Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma, yeye ni muaminiwa wa umma huu, si kama wengine wote hawafai kuwa ni waaminiwa, bali hichi ndicho cheo maalum anapewa huyu Abu Ubaida ibn Jarrah. Na wengine wengi, Salman al-Farisi mtume akamtamkia kwamba Salman minna ahla baitin, Salman kwetu sisi ni katika watu wa ahli bait, watu wa ndani ya nyumba ya mtume, watu ambao ni katika jamaa zake mtume. Anamuondoa Sayyidina Salman al-Farisi katika ukoo wake, anamsogeza kwake mtume. Hii ni katika daraja maalum aliyempa Salman al-Farisi, na wengine wengi. Kwa hivyo kutamka maneno haya ya mtume kwa sababu hapa, isije ikadhaniwa ya kwamba masahaba wote wamertadi, masahaba wote labda hawana imani, masahaba wote wamekuwa wanafiki, na vita vile kama sikuwepo sahaba huyu labda pingilikuwa kuna ushindi, bali hiki ni cheo chake anapewa sahaba huyu. Na vile vile kwa upande wa pili, Mtume anahimiza hapa watu wakimbilie kwenye mambo ya kheri, wasifanye ajizi kabisa. La uusiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, mimi nitampa bendera hii ya kupiganisha vita mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yaftahu Allah ala yadayhi, nitakumpa bendera hiyo, Mwenyezi Mungu atafungua ushindi wa ngome hii ya Khaybar juu ya mikono yake mtu huyo. Qala Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar baada ya kusikia tangazo hili la mtume akasema, ma ahbabtu al-imarata illa yawma'id, mimi sijapatapo kupendelea uongozi, kupendelea ukubwa, sijapata mimi kujitokeza katika jambo kama hilo la ukubwa isipokuwa siku hiyo. Nikaona sifa zilizotajwa kwa mtu huyu ni kubwa mno. Yuhibbu Allah wa rasulahu, anampenda Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Sayyidina Umar akataka awe yeye ndiye mwenye cheo kile, ingawa amepata kwa mtume vyeo vingi, ingawa yeye rai yake mara nyingi imeonekana inawafikiana na materemko ya wahi kutoka mbinguni, lakini bado na hapa vile vile fursa kama hii hataki kuikosa. Anataka zaidi awe yeye ndiye huyo anayempenda Mwenyezi Mungu na mtume, ambaye patapatikana ushindi juu ya mikono yake mtu huyo. Anasema Saidina Umar, ma ahbabtu al-imarata illa yawma'id, mimi sijapatapo kupendelea uongozi kama huo isipokuwa siku hiyo. Fatasawartu laha, basi mimi nikawa natutumia tutumia miguu yangu ili mtume anione kwamba mimi ndio ninofaa kupewa bendera ile, nipiganishe vita vile, ushindi upatikane, na iwe ndiye mimi ndiye mwenye sifa ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume. Fatasawartu laha, nikawa nachuchumaa chuchumaa, yani naegemea vidole vyangu vya miguu, rajaa an udaa laha, kwa kutaraji ya kwamba mimi nitaitwa nipewe bendera ile. Najitokeza na chomozesha uso wangu mtume anione, anambie njoo Umar, chukua bendera fika nje vita. Rajaa an udaa laha, kwa kutaraji ya kwamba mimi nitaitwa nikabidhiwe bendera ile. Lakini fadaa Rasulullah, akamwita mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, علي بن أبي طالب, سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ما أليك ميتا فأعطاه إياها, أتنفى سيدنا علي بن ريلة. حديث يسيطة نطلو فيك يسير نكون بكتو لنسوم حديث يسيطة. Anasema tumefikia hadithi ya sita, lakini mimi nakumbuka kuwa tuliyosoma hadithi ya sita. Haya, basi sikitu nitarejea hiyo hadithi ya sita, lakini kwanza naimaliza hii nukta kuianza. Fadaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib, basi mjumbe wa Mwenyezi Mungu tahamaki akamwita Sayyidina Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, فأعطاه إياها, أتمطيه من الإبن, وقال نالف أمف بن رئيل أتمن بي امشي ولا تلتفت, نين دعاني بيلم نوال لو سيجيو كنيما moja kwa moja, elekea mbele, shambulia. Sharti ninayokupa ni kwamba usigeuke nyuma. Hatta yaftah Allahu alayka, mpaka Mwenyezi Mungu akapoleta ushindi juu yako. Hapo tena basi, ukipenda unaweza kuipa nyuma, lakini usigeuke nyuma mpaka ushinde. Na inasemekana Sayyidina Ali ibn Abi Talib, kabla ya kukabidhiwa bendera hii, wakati masahaba kila mmoja anajitomoza pale ili awe yeye ndiye mwenye kupewa bendera ile, mtume kwanza aliuliza, yuko wapi Ali? Akaambiwa, Ali ni mgonjwa, anaumwa na macho, hajiwezi, haoni mbele, macho yamembimba na kabisa haoni, kwa hivyo hawe hakuhudhuria hapo. Mtume akaagiza aitiwe hivyo hivyo, akaletwa Sayyidina Ali huku akiwa katika mikono, hawezi kuenda, haoni mbele. Alipofika mbele ya mtume, mtume akawa anaomba dua kwa Mwenyezi Mungu ili Sayyidina Ali apate uzima wa macho yake, na huku anamtemea temea mate kidogo kidogo usoni. Pale pale Sayyidina Ali akarejea kuona kama kwamba hakuwa na ugonjwa wote wa macho. Ndipo mtume akamkabidhi bendera ile, akamwambia, imshi, nenda, wala taltafit, na wala usigeuke nyuma, hatta yaftah Allahu alayka, mpaka Mwenyezi Mungu atapoleta ufumbuzi au ushindi juu yako. Fasara aliyun shay'a, basi akenda Sayyidina Ali kidogo, thumma waqafa, kisha akasita, lakini hakukhalifu maagizo ya mtume kwamba asigeuke nyuma. Akasita tu, akawa anamsemesha mtume hali ya kuwa kaelekea huko huko mbele anapokwenda. Thumma waqafa walam yaltafit, kisha akasita katika mwendo wake, lakini hakugeuka nyuma. Fasaraha, akapiga ukelele kumuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala madha ukatilu nnasa, lakini bado jambo moja hujanipa, juu ya jambo gani mimi nipigane na watu? Kikomo cha kupigana nao watu ni vipi? Je, kama watasalim amri, watamke shahada mbili wa Waislamu, bado niendelee tu kama rudi hao nisiwaamini? Ndio maana yake hapo, niendelee kuwashambulia hata kama watatamka shahada mbili? Niendelee tu hivyo hivyo mpaka Mwenyezi Mungu atoshinde? Ala madha uqatilu nnasa, juu ya jambo gani hasa mimi niwe ninapigana na watu? Qala, mtume akamjibu, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, pigana nao mpaka watapokubali kushuhudia ya kwamba hakuna yoyote mola afaaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan Rasulullah, na vile vile wakubali washuhudie ndani ya nyoyo zao na kutamka kwa ndimi zao ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fa idha faalu dhalik, watakapofanya hivyo, faqad mana'u minka bima'ahum, wamekwisha zuia kutokana na wewe damu zao, wa amwalahum, na watakuwa wameshazuia mali zao. Huna haki ya kunyang'anya tena, huna haki ya kuchukua ngawira katika mali zao, na huna haki ya kuendelea kumuua yoyote. Illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake tena hizo mali na nafsi. Kuna haki maalum ndani ya sheria ya dini ya kwamba inawajibisha mali kuchukuliwa kwa nguvu au mtu kuuawa. Watapokwisha kutamka shahada mbili, basi wewe utaikubali dhahiri hiyo, na siri zao nyingine kama watakuwa ni waongo, wa hisabuhum ala Allahi, hisabu yao tena itakuwa kwa Mwenyezi Mungu, si juu yako wewe. Ama madhali wametamka shahada mbili, basi wewe pokea dhahiri yao, siri mwachie Mwenyezi Mungu. Hadithi hii mpaka hapa rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Na aliposema Sayyidina Umar,
fatasawartu huwa bisini limuhmala. Tasawartu neno hili latamkwa kwa sini ambayo imeachwa bila ya nukta, ay yani wasabtu mutasalli'an, nikawa mimi nasimamia vidole ili kujichomozesha mbele ya mtume anione sura yangu, anipe anikabidhi mimi bendera ile. Maana katamka maneno mtume kwamba mtaipa bendera hii leo katika vita hivi vya Khaibar, mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu, anampenda na mjumbe wa Mungu, na kwamba ushindi utapatikana mikononi mwake mtu huyo. Sayyidina Umar ndipo aliposema fatasawartu laha, nikawa mimi nasitumia vidole vyangu kujichomoza mbele ya mtume anikabidhi mimi bendera hii. Lughatul hadith, lugha ya maneno yaliyotumika kwenye hadithi hii, tamko hili la Khaibara. Khaibara madinatun kabiratun dhatu husunin wa madhari'in. Khaibara ni mji mkubwa wenye ngome nyingi ambazo Mayahudi wamejiestablish vizuri pale. Khaibara ni kiambo chao kile, ni kijiji chao kile, wamejiestablish vizuri kwa kujenga ngome kubwa kubwa madhubuti. Wa madhari'i, na wamepachagua pahala hapa Mayahudi kuishi Madina kwa sababu palikuwa na ardhi yenye rutba, kwa hivyo makulima mengi ya Madina nzima yalikuwa kutoka pale, ardhi yake ilikuwa ni yenye rutba sana. Taqa'u ala bu'di 100 milin, ipo hii Khaibara umbali wa kiasi cha maili 100 shimala al-Madina, upande wa kaskazini ya Madina, jihata Sham, ikiwa unaelekea kuelekea upande wa Sham. Hiyo ndiyo Khaibar. Na bwana mtume alipomwambia ya kwamba illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake, basi falyukhadhu bidhalika, mali zitachukuliwa kwa haki hiyo, au roho itabidi zitoke kwa haki hiyo. Kan nafsi bin nafsi, kama vile nafsi kama imeua, imekuwa ni haki kuuawa nafsi hiyo katika sheria ya Kiislamu ilivyo, akiua au wawe. Wa adau zaka bil amwali, na vile vile kutekeleza jambo la zaka katika mali, ili hawezi mtu kutumia khiari. Aliyefikia kiwango cha kutoa zaka, Waislamu watamwendea watamwambia, tumekuja kuchukua haki ya zaka katika mali yako. Akikataa watachukua kwa nguvu mali ile. Afada al-hadith, imefidisha hadithi hii, jambo la kwanza lenye kupatikana katika hadithi hii katika mambo muhimu, mahabbatullah wa rasulihi inma takunu bil iman bihima, kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, kwa hakika si kitu ambacho kinapatikana kwa mtu yoyote. Mapenzi ya mtu kupendwa na Mungu na apendwe na mjumbe wake inapatikana kwa kuwaamini kwanza Mwenyezi Mungu na mtume. Hapo ndiyo mtu atakuwa yeye mwenyewe kwanza anampenda Mwenyezi Mungu na anampenda mjumbe wake kwa kuamini. Kuamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na kila alolisema kuwa ni haki, kuwa ni kweli. Na kuamini kwa mjumbe wake ni wa kweli na kutekeleza yale yote ambayo amekuja nayo. Hapo itakuwa mtu anaamini na ndipo atakuonyesha kwamba anampenda Mungu na anampenda mtume, na hapo ndipo mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatapokuja kwake. Mahabbatullah wa rasulihi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, inama takunu bil imani bihima, yanakuwa kwa kuamini wawili hao. Watibai ma amara bihi, na kuyafuata yale yote ambayo wameamrisha wawili hao. Hapo itakuwa mtu anampenda Mwenyezi Mungu na anampenda mtume wake. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, Muujizatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ni ule muujiza wa mjumbe wa Mungu kuonesha kwamba yeye alikuwa ni mtume kweli. ma yansiku anil hawa, hatamki basi kwa sababu nafsi yake imependa. In huwa illa wahyun yuha, hayakuwa anayosema isipokuwa ni ufunuo maalumu uliofunuliwa kwa Mola wake atakewa. Haifu akbara, pale alipotoa habari bwana mtume amma ghaibin, kutokana na mambo ya siri yaliyojificha. Fakana kama akbara, na yakatokezea kama alipotoa habari hiyo. Kamwambia mtu ya kwamba nitampa bendera hii leo, na pale ndio palikuwa na kipimo kupimwa huyu Muhammad ni mtume au basi nafanya sihizai tu au ni kitu jiongo tu. Kutamka maneno kama haya kwa wakati ule anapigana na ngome ya Mayahudi, kwa Waarabu wale ilikuwa ni ndoto kuiteka ngome ile. Vilipigwa vita pale kwa muda wa siku 21. Kwa hakika ilikuwa ngome ngumu haingiliki. Ndipo mtume akashajiisha imani za watu kwa kutamka maneno kama yale, kuwahimiza wasirudi nyuma, wasivunjike moyo, maana kidogo nafsi zilikuwa zitashtuka. Nusura wavunje kambi wende zao. Mtume akatamka kwa lamul qasam, lamu ya kiapo, la uutiyanna hadhihi raya, wallahi nitampa bendera hii mimi. Rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa maneno kama yale, ina maana mtume kwanza anataka Waislamu pale wasirudi nyuma, na jambo la pili anasema yaftahu Allahu ala yadaihi, ataleta ushindi Mwenyezi Mungu juu ya mikono yake mtu huyo. Kauli ya mtume kama hiyo inapimwa sawa sawa. Je, kama ushindi hakupatikana, ina maana kama karopoka ovyo, anasema maneno ovyo ya kubuni tu. Watu sasa kapeleleza hivyo, Muhammad ataiteka ngome ya Khaibar ya Mayahudi kweli? Basi ukapatikana muujiza wa mtume. Hadithi hii vile vile katika mambo ya kufidisha ni kwamba Nabii Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kweli kabisa kabisa. Katamka yale maneno, na alipopewa Saidna Ali bendera aliambiwa kwamba nenda usiyoku nyuma. Akaenda hatua mbili tatu, lakini akakumbuka jambo. Akamuuliza bwana mtume hali ya kuwa kaelekea kule kule usoni, akonga nyuma. Wanaonyesha namna gani maswahaba walivyokuwa kwenye taa, namna gani walivyokuwa kimtii mtume, ndio wakapata kunyookewa na mambo yao. Akauliza juu ya jambo gani hasa mimi nipigane na watu, hebu nipe mpaka, nipe limit, mpaka wakati gani mimi mtasita vita. Akaambiwa mpaka wa vita vyako ni kwamba zikitamka ndimi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, basi hapo itabidi ujizuilie na vita, hata kama wanaotamka hivyo ni waongo katika nafsi zao. Si juu yako, siri zao utaziwakilisha kwa Mwenyezi Mungu, pokea kwa siri yao. Hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda. Basi ukapatikana muujiza wa mtume, ikawa matokeo ya vita vya Khaibar ni kushindwa Mayahudi kama alipotoa habari mtume. Wakasalim amri, wakaonyesha bendera nyeupe kwenye pango, kwenye ngome ile, ili mtume awasamehe. Mtume hakuwasamehe kwa kutoa amri ile, kwa kuonyesha bendera tu, bali mpaka waliposalim amri kivita hasa wameshindwa. Lakini hawakusilimu, hawakuamini, mpaka mtume akaanza kumchinja mmoja mmoja katika Mayahudi. Maana kwenda kinyume katika habari ya mkataba, kuvunja mkataba ni katika kufanya jinai. Walikatibiana bwana mtume na Mayahudi kwamba hawatopigana vita baina yao. Wakati mtume ndo kwanza anaingia Madina pale, upesi alikimbilia kuwawahi hawa hali kitabu, kwa sababu wao ndo wastaarabu, wao ndo kujua dini, wao mtume wengi wameshika kwao. Aliwakimbilia upesi kufungana na Wahabi hao, na walikuwa ndio wamejiestablish pale Madina. Matajiri ni wao, ardhi nyingi wamemiliki wao, sehemu nzuri za ardhi zote wanazo wao, matajiri ni wao. Akawakimbilia hawa kufungana nao mkataba upesi upesi, wakubali Mayahudi. Na mkataba wa pili ulikuwa ni kwamba wasishirikiane na adui yoyote ambaye anakuja kumpiga vita Muhammad, wakakubali. Lakini baadaye walipoona kwamba ana tamka maneno Muhammad ambayo yanawaudhi, kwenye Qur'ani waliamua kwenda kinyume naye wakawasaidia maadui zake kwa siri, ndio kosa hili limekuwa na jinai halina msamaha. Walipoonyesha bendera za amani kwenye ngome yao, mtume hakukubali amani ile. Wakachinjwa Mayahudi 600 hapo Khaibar. Ikawa anatizamwa kila aliyebaleg au aliyeotwa aliyeota nywele katika sehemu zake za siri, anatizamwa. Akiwa kafikiria umri huo, kichwa chake kinakwenda siku ile. Wanaokuwa wadogo wadogo wanasema hey, wanasamehewa. Wanawake wanasamehewa, lakini wanaume kuanzia alofikiria baleg siku ile mtume aliwachinja 600 Mayahudi. Wa huwa fatu Khaibar, na muujiza wenyewe ulikuwa ni kutekwa Khaibar. Pia hadithi hii, al-haqqu 'ala al-iqdami wal-mubadarati, inahimiza kutangulia na kufanya haraka kuyakimbilia ila ma amara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mambo yote ambayo ameamrisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hadithi inaonyesha kwamba hakuna ajizi panapo kauli ya mtume, basi muislamu akimbilie, asidharau. Hata kama analiona jambo halielekei kwenye akili yake, madhali mtume anakuhimiza fanya hivi, basi ingekuwa faida ya tatu inayopatikana katika hadithi hii ni kwamba la yajuzu qatl man nataqa bishahadatayn, haijuzu, haifai kumshambulia ukamuua yoyote ambaye ametamka shahada mbili. Illa idha dhahara minhu, isipokuwa atakapodhihirisha, isipokuwa itakapochomoza kwa yeye, ma yastawjibu alqatl, mambo ambayo yatawajibisha moja kwa moja kwamba auawe. Lakini akitamka shahada mbili, basi hawezi kuuawa tena. Isipokuwa yakichomoza kwa yeye mambo yanayowajibisha kuuawa, kalqatl amdan, kama kuua makusudi. Akiua makusudi, ina maana kafanya jambo la kuuawa na yeye vile vile. Au inkari shay'in, au kukataa jambo minadini, katika dini yakadhi lkufru, jambo hilo kama atalikataa lina hukumu kwamba mtu anakuwa kafiri, pale anakuwa ni kafiri murtadi, inakuwa ni haki kwake kuuawa. Waradd na kurtadi, jambo hilo liko na hukumu kafiri na kurtadi. Na pia katika faida ya nne ya hadithi hii ni kwamba tajiri ahkamu lislami, inapita sheria za Uislamu, ala ma yadhharu minan nasi, juu ya mambo ambayo yamedhihiri kwa watu. Sheria ya Kiislamu itahukumu juu ya mambo ambayo yamedhihiri kwa watu wenyewe, lakini mambo yaliyo ya siri kabisa kabisa watu hawatahukumiwa kwa siri. Siri kazi yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wallahu yatawalla sarairahu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutawalia siri zao. Hata Nabii Muhammad alipoambiwa na maswahaba wakati alipotamka maneno ya kwamba itafika wakati Waislamu nyinyi mtakuja mkitawaliwa na watu ambao watakwenda kinyume na Qur'ani, watakwenda kinyume na mafunzo yangu mimi, watakuwa wanafanya mambo ya ovyo, wataua, watanyang'anya, maswahaba pale wakatamka maneno ya kwamba hutupiruka mtume kama huwa hawa, kwa nini tuachie watu kutawalia ambao wanakwenda kinyume na Uislamu? Mtume akawaambia hapana, msiwaue ma kadhi sallu madhali wao wanaswali, msiwaue madhali wao wanaswali. Lakini maswahaba wakahoji, wangapi wanaoswali na kila nafali kukuonyesha watu tu katika nyoyo zao ni wanafiki, wenyewe wanakula haramu, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Mtume akajibu,
mimi sikuamrishwa na Mwenyezi Mungu kupasua matumbo ya watu nitizame ndani mtu kala nini, wala sikuamrishwa kumpekua mtu siri zake anafanya nini usiku wa manane. Sikuamrishwa mimi. Ama ikitokeza mbele yetu kwamba yeye kazini aliyakuwa keshawahi kuoa au kuolewa, ikikamatwa hii red handed, hukumu ni kumuua mwanamke akiwa au mwanamume. Lakini kama kajificha mwenyewe huko upenuni, kayafanya mambo yake mwenyewe huko uteteroni, hakuna mtu aliyemuona, basi kama ataamua baadaye mwenyewe kutubia, Mungu na khiari yake kumsamehe au kumadhibu. Kwa hivyo tajiri ahkamu lislami, hadithi hii vile vile imeweka bayana waziwazi ya kwamba zinapita sheria za Uislamu ala ma yadhharu minan nasi, juu ya mambo yatakavyodhihiri kwa watu. Wallahu yatawalla sarairahum, na Mwenyezi Mungu atakuwa yeye peke yake ndiye mwenye kutawalia siri zao, mwingine haruhusiwi. Siri ni yake Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo mwenye kumjua huyo mja wake vipi alivyo, japokuwa mbele za watu anaonekana vingine. Na pia jambo la tano katika hadithi hii, az-zakatu, jambo la zaka, tuukhadhu qasran, itachukuliwa kwa vyovyote vile, kwa nguvu au kwa kiasi. In lam yuaddiha sahibuha, madhala kutaka kuitekeleza huyo mwenyewe mwenye mali, an tawaiyatin wa khiyari, basi itachukuliwa zaka hii kwa nguvu, kwa sababu hii zaka ndiyo itakayoweza kuendesha ulimwengu. Lazima matajiri ichukuliwe mali yao ipelekwe kwa mafakiri, ipelekwe kwa mayatima, ipelekwe kwa watu wanaoingia katika Uislamu, wazee wao wakawafukuza wakawanyang'anya mali zao. Hii zaka ndiyo itaweza kusaidia kuendesha ulimwengu. Laitani kwa jambo hili tu Waislamu wangeshughulika nalo, wakawa wamelipa kipaumbele, wakawa wanachukua zaka kwa nguvu kwa matajiri, basi naam, pasingekuwepo hata maskini mmoja katika ardhi, hata mmoja, bali ingetafutiwa mali nani wakopewa, kama ilivyokwisha kutokezea hayo katika utawala wa khalifa Amiri al-Mu'minina Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Alifanya hayo na akatafutiwa nani wa kupewa mali ile, na si kama alitawalia pale Madina tu, alitangaza dunia nzima. Na wakati huo Uislamu utafika mpaka China, utafika mpaka sehemu nyingi ulimwengu. Akatoa tangazo Umar ibn Aziz, yoyote yule ambaye mafakiri ni fakiri hajiwezi, aje achukue zaka katika baki mali muslimina, huku mali haina mwenyewe. Hakupatikana hata maskini mmoja kwenda kuchukua mali ile. Alipokosekana maskini hata mmoja, akatoa tangazo ya kwamba yoyote mwenye madeni amemshinda kulipa na aje achukue katika baiti mali muslimina, atalipia madeni yake. Wakamimilika watu wenye madeni mpaka wakasisa madeni, ikawa hakuna tena, na mali ikawa inaingia vile vile au kuliko vile haina vya kufanywa. Akatoa tangazo jingine, akasema kijana yoyote ambaye bado hajafunga ndoa na hana uwezo wa mahari, basi mahari yake yako katika baiti mali muslimina. Akawaozesha vijana na wajane wote, ikabidi ikapatikana salama ya ulimwengu. Maradhi wakati huo ilikuwa hakuna, kama mambo haya ya gonoria, syphilis, sijui ukimwi, hakukuwa na mambo hayo, kwa sababu vijana wote walikabidhiwa wake. Na hivi ndivyo ulimwengu unaweza ukarejea katika hali hiyo hiyo wakati wote, kwa sababu kuna petroli katika ardhi watu wameimiliki. Faida inayopatikana kwa siku moja, watu wanapata mapipa milioni mbili kwa siku. Katika mapipa milioni mbili kwa siku, kama itatolewa zaka ya nchi moja, hiyo ni nchi moja tu, nchi moja tu inatoa pipa idadi kama hiyo na nchi ziko kuliko 15. Basi laiti ingelikuwa huyu mmoja anatoa zaka yake yeye peke yake, basi naam, asingepatikana maskini hata mmoja katika ardhi hii. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu imekuwa sasa hivi ni jambo la kusomwa, ni habari tu ya kukaa kitaka watu wakaisikiliza, utekelezaji wake umekuwa uko mbali na wao. Ndio maana inakuwa hata kifanya kitu gani, hata dua ziombwe namna gani, hali za watu zinazidi kuangamia na kudidimia. Kwa hivyo hadithi hii inafilisha az-zakatu tukhadhu, zaka itachukuliwa tu kasran kwa nguvu, in lam yuaddiha sahibuha, mazada kuitekeleza huyo mwenye mali, man tawaiyatin, kwa hiari yake mwenyewe. Sasa mnairejea ile hadithi nambari 6 ambao watu wanasema kwamba tumefikia hadithi hiyo atakoisoma. Hadithi ya 6 ilikuwa hivi: عن الزبير بن عدي قال قلت كان الزبير بن عدي يمسيما أتينا أنس بن مالك تلمني أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه في ستكم شتكي أيه تكم شتكي أيه ما نلقى من الحجاج ما مبتنو يفاس قلت كان الحجاج بن يوسف الثقفي. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi ni mmoja katika mtu ambaye alikaa pale Maka akatawala yeye, akaendesha mambo vibaya, kijeuri, kidhulma, akawa anaua ovyo, bali damu inamchemka, hapati usingizi, inasemekana mpaka auwe kwanza, akishaua ndiyo bukheri atalala. Basi kulikuwa kama yabakia bakia katika masahaba alikuweko Anas ibn Malik, yupo katika masahaba wa Mtume. Wale matabiina wakamwendea kumshtakia kwamba tunapata kaza 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 kwa Hajjaj Thaqafi, na wewe ni sahaba wa Mtume, tunakutaka shauri au ingilia kati mambo haya. Faqala Anas ibn Malik, akamwambia isbiru, subirini, fa innahu la yaati zamanun, kwa hakika nakwambieni ya kwamba hazitokuja zama zozote tena duniani, illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa zama zitakazokuja basi itakuwa kila inayokuja baada yake itakuwa ni shari kuliko iliyotangulia nyuma. Msitegemee tena kwamba mtakuja kuishi tena vingine, msitegemee tena kwamba mtarudi kama kwa Mtume na masahaba. Sasa imetabashiriwa na Mtume zamani ya kwamba khairul quruni, bora ya karne ni ile ambayo Mtume kaishi yeye na masahaba wake, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia baada ya hapo, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia tena baada ya hapo, ni karne 300 tu, ni karne 3, yani miaka 300 tu. Baada ya miaka 300, kisha baada ya hapo watakuja viongozi tena, watatawalia, watakuwa maamiri muuminina, yakuluna maana ya faaluna, watayasema so yafanya. Mtume kabashiri zamani. Kwa hivyo msubiri tu sasa iliyobakia, huyo Hajjaj anafanya hivyo na watakuja kuliko Hajjaj duniani, watafanya mabaya zaidi. Kwa hivyo nyinyi isbiru, subirini, fa innahu la yaati zamanun, kwa hakika hazitokuja zama zozote zile, illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa ile itakayokuja baada yake itakuwa ni mbaya zaidi. Na hivyo hivyo hakuna tena kufita mambo hayo, hatta talqaw rabbakum, mpaka mtapokutana na Mola wenu. Na maneno haya siyasemi mimi Anas ibn Malik tu, nakwambieni kwamba maneno haya sami'tuhu min nabiyikum, nimeyasikia kutoka kwa nabii wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رواه البيهقي حديث يمثلية إمام البيهقي تليسوم حديثنا كبوكا نقوالي أمبا فوكية كان بزيفو للي يتنبوه سانا نبقى سيما قام لغة الحديث لغة الحديث لقام ألي فسيما تلقوا ربكم يعني يدرككم الموت مبكا يتكفك فيكين موت حالي تقول هيو والخطاب لعامة الناس نخطبه يكون كواتوته وقد يكون المراد قيام الساعة إنه ليكاوى حتى تلقوا ربكم معنا ياكن كثيمان وقيام بلده أما يتكوى نكفيك ونموت وكلمته أو يتكوى نكفيك وقيامه إيشة كثيمة كما حديثي نفديشة استحباب الصبر على المحن فندكيز لك صبير واسد ومتهان والمبادرة بالأعمال الصالحة nakukimbilia vitendo vyema. Hivyo ndivyo wanavyotakiwa Waislamu kwa lolote ambalo watapambana nalo duniani, ni kusubiri na wao kufanya mambo mazuri, yataondoka kidogo kidogo walionayo kwa sababu kusubiri na kufanya mema. Al-ikhtaru fi hadithi wa khabari bi anna ma yati min az-zamani ashaqqu ala an-nasi mimma yamdi, ya kwamba zama zitakazokuja zitakuwa ni mbaya zaidi na zenye tabu zaidi kuliko zile ambazo zimepita nyuma. Na pia hadithi al-isharatu ila intishari al-fasad akhir az-zamani, hadithi inaashiria kutawanyika kwa ufisadi wakati wa akhir az-zamani, wakati wa mwisho ulimwengu itakuwa dunia haikaliki. Hii hali tunayo sasa basi inaweza kuwa ni afadhali mara milioni kuliko hali watakayokuja nayo hao itakuwa wakati huo mwisho wa ulimwengu. Dunia itakuwa haikaliki kabisa kabisa kwa kila aina ya uovu. As-sabi'u hadithi ya sabaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka na Abi Hurairah Mwenyezi Mungu amradhi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume kasema badilu bil a'mal sab'an, kimbilieni vitendo saba au mtafiko na mambo saba, fanyeni haraka kuyafanya mambo saba au mtafikwa kinyume chake na mambo saba. Hal tantadhiruna, kwa nini lipo jingine mlingoje yalo kama hamkuyafanya hayo? Illa faqran munsiyan, isipokuwa ufakiri ambao utamfanya mtu asahaulike kama yupo duniani. Ufakiri ndo kazi yake hiyo, kumfanya mtu kama hayupo duniani, kumbe yupo. Alipokuwa nacho kitu tu, watu walikuwa hawatoki milangoni na marafiki wengi wengi, lakini mara kitu kikiondoka usahaulika mtu kabisa. Ina maana hadithi hii inaashiria unapokuwa na kitu, Mwenyezi Mungu akikupa nafasi duniani, fanya mambo mema upesi kwa mali yako ile kabla ikuondoka, kwa sababu ikiondoka utakuwa ni fakiri mwenye kusahauliwa na unatafuta kidole. Yalaiti mimi ningekwenda kuhiji, yalaiti kofta zile ningejenga msikiti, yalaiti ningefanya hivi, lakini wapi, time imekwisha. Ulipewa kitu cha kununulia pepo, lakini badili yake imenunulia moto, basi nyumba yako ni ile sasa. Au ghinan mustaghian, au utajiri utakaompandisha mtu jeuri na kibri, ikawa hakuna kama yeye mpaka kutamka kuambia watu kama huyo Mungu wenu anauza kipande chake cha mbingu, mwambie nitakununua. Wako watu Unguja wametamka maneno hayo, kwa pesa zonazo kafisi, kwa kuzilia wali tu na nyama hazimaliziki, na kwa kubadilisha nguo tu hii na hii hazishi, na kwa kujenga nyumba hii na hii tu bado hazimaliziki. Jeuri imempanda, anawaambia watu ya kwamba kama Mungu anauza kipande cha mbingu nitanunua. Mwenyezi Mungu basi simtoe duniani kwanza mpaka aonyeshe watu huyu ni nani na ninamfanya nini. Amekufa katika hali dhalim, ile mali yote ikamuondokea, akawa anapita akiomba, na kama hukumpa msaada anakutukania, anakutukana, anaomba yeye ni mhitaji, na kama hukumsaidia anakutukana, na kisha anakusimulia umesahau wewe, nimekupa hivi, nimekununulia hiki wakati nilikuwa na uwezo. Namna kama hiyo ni mtu mashuhuri Unguja, hii kataka kununua kipande cha mbingu. Ghina mukhia, huo ni utajiri wa kumpandisha mtu kibri. Kwa hivyo fanya mema haraka haraka kila unapokuwa na nafasi, na hata unapokuwa huna kitu vile vile. Mche Mwenyezi Mungu, dumu katika khairati, kwa sababu kuna hatari ya kuja kupata mali na ukawa tajiri, halafu tajiri ule ukakufanya uwe na kibri. Au
maradhan mufsidan, au kutakuja kufikwa na maradhi yenye kufisidi hali yako yote ya kiwiliwili, kufisidi akili, kufisidi kila kitu chako, ukatamani angalau kwenda msikitini tu kusali jamaa ikakushinda, kwenda tu kwenye Ijumaa ikakushinda, ukatamani kufanya mambo ya kheri ikawa basi wakati ushaupoteza. Kwa hivyo fanya mambo saba upesi upesi kabla hujafikwa na mambo saba. Au haraman mufnida, au ukongwe, utu uzima wa kumtamkisha mtu uongo, takuwa mtu mzima tena, halafu baadaye hakuna lakini lolote aliweza, sasa anaanza kusema uongo ili anahisi kwamba kama sikusema uongo mimi nitakuwa siri, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Haraman mufnidan, ukongwe wa kumtamkisha mtu mambo ya uongo. Au mautan mujhizan, au mauti ya kumvamia mtu ghafla, au mautan mujhizan, au mauti ya kumkumba mtu ghafla mara moja tu, yuko marikiti, yuko kwenye mchezo, yuko pahala klabu anazungumza, karatani, ghafla tu kanyakwa na hakuwahi kufanya lolote lile. Au dajjala, au mtakuwa mnangojea huyo abdajjal muovu atakayekuja mwisho wa ulimwengu kufuta haki ya Mwenyezi Mungu na kuweka batil. Fasharru ghaibin yuntadhar, ni muovu mkubwa sana huyo ambaye sasa hivi hayupo, angojewae akhiri zamani. Au saatu, au itakuwa mnaingojea saa ya kiyama. Fasaatu, basi hiyo saa ya kiyama adha, imekuwa ni nzito zaidi, wa amaru, na ni chungu mtu asija kaomba kuona bahari inavyowaka moto na nyota kupukutika ardhini na maji ya bahari kuingia mpaka majumbani na ardhi kupasuliwa, asija kaomba kwa sababu adha wa amaru ni katika jambo zito na ni chungu sana hilo. Hawezi mtu kulikabidi hilo jambo litatokezea wakati duniani hakuna hata mtu mmoja anaosema la ilaha illallah. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن اما استمعنا الترمذي لا تسمع حديث ننزولي أفاد الحديث إن فريش حديثه الإخبار عن الدجال انتمك توقبارها فكوس مسيح الدجال وهو من أمارات الساعة كتكزي أكواكه ينكتيك مامبو يا ألام يا ساية قيامة نجم لفيل حديثه أن عذاب الدنيا, ya kwamba kwa vyovyote vile takavyokuwa adhabu ya dunia akafu min adhabi al-akhira, ni nyepesi kulikanisha na adhabu ya akhira. Wa ala al-insani an yubadira, na ni juu yake mwanadamu kukimbilia ila al-a'mali as-saliha, kufanya vitendo vyema, kabla dunuu al-mawani'i minha, kabla ya kufikia katika nyanja hizo zilizotajwa hizo. Na pia hadithi inafidisha anna min ahammi shawaghil linsani ala lghairi alfaqr, katika jambo lenye kumshughulisha sana mwanadamu kumzuia kufanya mambo mema ni ufakiri ashadid uliokuwa mkubwa, walghina na utajiri, walmaradhu na maradhi, walharamu na ukongwe. Haya mambo yanamshughulisha sana mwanadamu katika kukabili mambo mema, ama itakuwa ni ufakiri au itakuwa ni utajiri au ni maradhi au ni ukongwe. Kwa hivyo mtu naafanye upesi upesi amali zake kabla ya kufikwa na mbwae. Haya, sasa tunaingia katika babu al-mujahada, lakini wakati wa adhana utafika na fadhiliwe kwanza ukisha tunaendelea babu yake. Babu al-mujahada, mlango wa kujitahidi au kujihangaisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwani hakuletwa yoyote katika ulimwengu huu ila kumtumikia Muumba. Kwa hivyo huu ni mlango utakaotaja al-mujahada, kujihangaisha kiumbe katika kumtumikia Muumba. Ni mlango wa 11 huu katika kitabu Riyadhus Salihin. Na kama kawaida yake al-Imam an-Nawawi muandikaji wa kitabu hiki huwa anafungua kwa aya zilizonasibiana na ile maudhui ambayo atakuizungumza. Kwa hivyo katika aya alizotanguliza hapa ya kwanza ni hii. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, walladhina jahadu fina, na wale wenye kujitaabisha kwetu sisi, wenye kujihangaisha kwetu sisi, ai bazalu juhdahum, wakapitisha juhudi zao, fi muqawamati nafs, katika kushindana na nafsi zao, kuzizuia nafsi zao, washayatini au washaitani, na kupigana naye vita shetani, walhawa, na kupigana vita na matamanio, waadaa dini, na maadui wa dini, min ajli llahi taala, kwa ajili tu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hiyo ndiyo maana ya jahadu fina, kushindana mtu na nafsi yake. Nafsi siku zote inakuwa inamwamrisha mtu mambo maovu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nafsi ni yenye kuamrisha maovu. Sasa wakati inapokuamrisha maovu, unawaambia nafsi kwamba hata unashindana nayo, basi kule inakuwa ni kujihangaisha kwake mtu, kujitaabisha au kupitisha juhudi yake ya mwisho katika kuirejesha nyuma nafsi yake, kumpinga shetani, kuyapinga matamanio yake, na kuwapinga maadui wa dini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu, walladhina jahadu fina, na wale wenye kujitahidi kwetu sisi, lanahdiyannahum subulana, tunaapa ya kwamba sisi tutawaongozea kwenye njia zetu. Wakitaka watu wafanikiwe kuzipata njia zetu, basi kwanza waonyeshe japo kidogo juhudi yao. Mwenyezi Mungu atakuona juhudi dogo ya mja wake, na yeye atampa mengi, kama aya tulizosoma katika darasa ya jana. Mwenyezi Mungu anasema wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. Baada ya kumcha Mwenyezi Mungu japo kwa juhudi dogo tu, wayuallimukumullahu, na Mwenyezi Mungu atakufundisheni mto ya jua, lakini kwanza ipatikane takwa. Au katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, enyi mlioamini, ikiwa mtamcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupeni utambuzi wa mambo. Hapo utambuzi wa mambo ni katika mambo yote ambayo binadamu hayajui, hata kuvumbua wapi iliko petroli. Mwenyezi Mungu atamuonyesha binadamu wapi iliko petroli katika nchi yake, madhali mtakubali kumtii Mwenyezi Mungu. Jihangaisheni kidogo tu kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu mnamtaabikia, mnamtafuta radhi zake, basi Mwenyezi Mungu anasema in tattaqullaha, ikiwa mtamcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lakum furqana, atakufanya utambuzi wa mambo. Na hapa katika aya hii, walladhina jahadu fina, na wale wenye kujitahidi upande wetu sisi, lanahdiyannahum subulana, tunaapa kuwa tutawaongoza katika njia zetu tunazozipenda sisi, tulizoziridhia, tutawaonyesha wapi pa kupita. Na aya ikamalizia, wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na kwa hakika Mwenyezi Mungu daima yuko pamoja na watendao mema, basi atakuwa anawaonyesha mazuri, atawapa mafanikio. Lakini kama hakuna kujitahidi upande wa Mungu, ina maana watu watakuwa wanajifukuza kwa Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo atawawekea kiza, atawawekea umasikini, atawawekea matatizo, atawawekea maradhi, atawawekea kila la uharibifu. Lanahdiyannahum subulana, na tamko subulana alotumia Mwenyezi Mungu hapa kuwa tutawaongoza kwenye njia zetu, subulana ay turuqa sayri ila Allahi, maana ya njia zetu hapa ni njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Si kama kuna barabara yendayo kaskazini na kuna barabara yendayo kusini, ya kwamba yale ndo majira ya Mwenyezi Mungu yale, kwamba utampatia uko aliko. La, ay turuqa sayri ila Allahi, والوصول الى جنانه تعالى من جيه za kukimbilia kupata ridha ya Mwenyezi Mungu na kusababisha njia hizo mtu akizifuata kuingia kwenye pepo za Mwenyezi Mungu. Wadhālika bit-ta'āti, na hayo yanapatikana kwa faa, wal-mujāhadāti, na kujitabisha watu waonyeshe kwamba wamemkubali Mwenyezi Mungu, waonyeshe kwamba wao ni viumbe wa Mungu, wamekubali kwamba yeye kawaumba, wamekubali kwamba yeye amewaneemesha, na wanashukuru neema walizopewa, kuanzia za viwiliwili, hali ya hewa, anga lilivyo, bahari ilivyo, ardhi ambayo wanaishi juu yake, waonyeshe kwamba wanashukuru kwamba wamepewa neema kubwa sana. Wa anna Allah la ma'al muhsinina wa inna Allah la ma'al muhsinin ay بالتوفيق والتأييد. Aliposema Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wema, si kama yuko pamoja na popote watakokuwa wamekaa duniani na Mwenyezi Mungu yuko pale. Kuwa pamoja kwake Mwenyezi Mungu hapa bitaufiki, kuwafikisha katika mambo yenye faida na wao. Wataayini, na kuwapa nguvu kushinda katika matatizo yao. Ndio pamoja ya Mwenyezi Mungu ilivyo hapo. Sio kwamba atakuwa pamoja wamekaa naye kwenye kabineti yao, watakuwa wamepakiana naye kwenye motokari yao, watakuwa wamepakiana naye kwenye ndege yao. La, bitaufiki wa taayidi, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wema kwa kuwafikisha na kila la kheri, na kuwapa nguvu katika yale ambayo yanawashinda. Mwenyezi Mungu atakuwa anawapa nguvu. Waqala taala, na Mwenyezi Mungu amesema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Na katika huku kujitaabisha au kujihangaisha na mja, usije ukafikia pahala umechoka, huwezi tena ibada. Wala usije ukafikia pahala ukajiona nishaabudu Mungu miaka 70 tena hapa nilipo ninataka nini, sikupumzika tena. Mtume wa Mungu anakutubiwa na Mola wake, naambiwa naendelea kumwabudu Mola wako Muhammadi hatta yaatiyaka al-yaqinu, mpaka itakapokufikia yaqini. Na yaqini inafasiriwa al-mautu, ni mauti. Mauti ndio yaqini. Maana yake yaqini ni kuliona jambo vile lilivyo hakika yake. Na hivi sasa binadamu anayaona mambo vile isivyo hakika yake, kwa macho aliopewa duniani kutumia, na mpaka zile akili zake zina mpaka maalum zimewekewa ukuta, haziwezi kutoboa zaidi. Zinafahamu mambo kwa kiasi cha maisha kidunia, na macho haya yanaweza kuona kwa kiasi cha msaada wa maisha kidunia, lakini hayaoni yakini. Lakini baada ya mauti kuna yakini. Macho ya duniani, ndege na iache ardhi iwe inapita angani kiasi cha futi 100, futi 200, usawa bahari, aliyoko ardhini ataiona ndege ile kama sawa sawa na mkono wake au kuliko mkono wake, kidogo kwa kidogo, kwa kuwa tu inapita mbali na macho yake. Kumbe ndege lile